here before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather.
Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου» μια καλλιτέχνηδα, μια cinematic pop ερμηνεύτρια και πρωτοπόρου συνθέτρια που ακούει στο όνομα Kit Moxie, με την ευκαιρία της εμφάνισής της στο MOMS Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εδώ στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή για μια μοναδική live μουσική βραδιά με τις άκρως αισθαντικές της μουσικές διασκευές διάσημων tracks όπως το Krypton, Radiohead, το Can't Help Falling in Love του Elvis Presley, τα εμβληματικά «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», η Πανσέλινος με την Χαρούλα Αλεξίου. Η Kit Moxie έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Θα αναφέρω κάποια μόνο από αυτά. Τον David Lynch, τους Depeche Mode, τον Al Pacino, βεβαίως θα μας τα πει αναλυτικότερα στην κουβέντα που θα κάνουμε. Και επειδή πραγματικά έχω μια καλλιτέχνηδα σήμερα στην εκπομπή που έχει μια πολύ σημαντική πορεία για το νερό της ηλικίας της, θέλω να ξεκινώντας να το πάμε από την πολύ αρχή, από το πιάνο, το μπαλέτο, τα γαλλικά, τα ντραμς, το αεροπλάνο για την Αμερική. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Πώς ξεκίνησες την πορεία σου στη μουσική και επέλεξες να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι που σε έφερε στο σήμερα?
Δεν θυμάμαι ακριβώς Ξέρεις, μιλάμε σαν το μύτο της Αριάδης. Δεν θυμάμαι πώς άφησε, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω ότι μου είχε πει η μητέρα μου ότι κάποια στιγμή έτσι γύρω στα 3-4 άκουσα να παίζεται πιάνο κάπου στη γειτονιά και της είπα πήγαινε με εκεί. Και μετά κατάλαβα ότι ήθελα να αρχίσω μαθήματα και κάπως έτσι άρχισα με τη μουσική γενικότερα. Κάποια στιγμή ως teenager εγκατέλειψα το πιάνο γιατί μου φαινόταν πολύ περιοριστικό το κλασικό πλαίσιο στο οποίο το μάθαινα και άρχισα τα drums. Τελικά κατέληξα να είμαι σε μια μπάντα να παίζω μπάσο που ήταν από τις αγαπημένες μου εμπειρίες. Ήμουνα κάποια στιγμή και στην μπάντα του Michael Bublé. Και μετά από αυτό άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλω να κάνω το δικό μου. Δηλαδή να το πάρω πιο πολύ πάνω μου, να αρχίσω να γράφω στίχους, μουσική και αφού τους γράφω ας τους πω κιόλας.
Αυτά στην εφηβεία.
Τα drums ήταν εφηβεία. Ο αδερφός μου είναι drummer, οπότε με μάθαινε ο αδερφός μου.
Πώς προέκυψε το Kid Moxie? Θέλω να πω κάποια στιγμή νωρίς, στο ξεκίνημα.
Ναι, προέκυψε νωρίς και ήμασταν μάλιστα κλασική garage band του LA, ήμασταν 3 άτομα. Μου πήρε περίπου ένα χρόνο να καταλάβω ότι δεν μπορώ να είμαι σε μπάντα και δεν θέλω να είμαι μόνη μου. Αλλά είχαμε αρχίσει να παίζουμε στον garage του σπιτιού μας και ακούγεται... Πώς το λένε, κλασική ιστορία του LA αυτή, αλλά παίζαμε κάποια στιγμή στον καράζ του σπιτιού μας.
Εδώ όμως ανέφερες το LA και σε διακόπτω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς προέκυψε όλο αυτό. Δηλαδή από την Αθήνα διάβαζα έτσι λίγο την ιστορία σου, πήγε στο Λονδίνο και μετά πήγε στην Αμερική για σπουδές ή απλά να ακολουθήσεις το όνειρό σου γενικά στη μουσική. Πήγες σε κάτι συγκεκριμένο?
Ήξερα ότι ήθελα να είμαι στην Αμερική πάντα. Αλλά απλώς στα 17 που έφυγα, ήμουν πολύ μικρή, δεν μου επιτρέπαν οι γονείς μου ουσιαστικά να πάω τόσο μακριά. Οπότε πάντα απότερο σκοπός ήταν η Αμερική. Σκεφτόμουν ότι εκεί συμβαίνουν όλα αυτά από τα οποία θέλω και εγώ να πάρω κάτι, να πάρω ένα κομμάτι. Αυτό είχε συμβεί, ξέρεις, ακούγοντας μουσικές, βλέποντας ταινίες και λέγοντας ότι εκεί είναι κάπως το Ρωμαϊκό Βασίλειο, ρε παιδί μου, το Roman Empire της Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μου φαινότανε. Και ήταν, είναι, ίσως ακόμα θα δούμε, βασικά θα δείξει τώρα αυτό. Αλλά και κάπως έτσι μου γεννήθηκε η επιθυμία για την Αμερική. Δεν το σκεφτόμουν για καριέρα, δεν είχα πλάνο. Ήθελα απλώς να είμαι εκεί και να δω τι θα συμβεί. Οπότε όταν πήγα τελικά εκεί μετά το Λονδίνο, μετά τις πρώτες σπουδές, μεταφέρθηκα μετά στην Αμερική, μετά τη δεύτερη χρονιά και κυνήγησα με το δίκανο κυριολεκτικά τις ευκαιρίες που θα μπορούσα να. Να έχω.
Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον. Παρόλο που έτσι πως το εκφράζεις, που λες κυνήγησα με το δίκανο, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο με πείσμα, με πίστη, με αυτοπεποίθηση. Από ό,τι διάβασα, πήγες για σπουδές θεάτρου στο Σαν Φραντζίσκο.
Ναι, ακριβώς. Πήγα για θεατρικές σπουδές και μουσικές ταυτόχρονα, αλλά το βασικό ήταν το θέατρο. Ναι.
Ασχολήθηκες καθόλου με το επάγγελμα του ηθοποιού?
Ασχολήθηκα για κάποια χρόνια και μάλιστα έβγαλα και την πρώτη μου βίζα και. Ως ηθοποιός για να παραμείνω στη χώρα, γιατί άρχισα να κλείνω κάποιες δουλειές. Αλλά πολύ σύντομα κατάλαβα ότι δεν ήταν για μένα, γιατί υπήρχε πάρα πολύ. Όταν είσαι ηθοποιός, και κυρίως όταν είσαι ηθοποιός στο Λος Άντζελες, πρέπει να περάσεις από έγκριση από πολλούς ανθρώπους τελικά για να κάνεις αυτό που θέλεις, για να παίξεις κάπου. Οπότε όλη η διαδικασία του να πηγαίνω σε οντισιόν, να πρέπει να δω. Και τελικά πάντα παίρνεις πολύ περισσότερες αρνήσεις παρά θετικές απαντήσεις. Αυτό είναι το σίγουρο. Το γεγονός ότι έπρεπε να με ντύσει κάποιος ενηματολόγος, να πω τα λόγια κάποιου σενοριογράφου, να με σκηνοθετήσει ένας σκηνοθέτης. Αν με επιλέξει ο casting director, εμένα αυτό δεν μου καθόταν καθόλου. Γιατί ήθελα λίγο να δημιουργήσω κάτι το οποίο να μπορώ να έχω κάποιο ορατό αποτέλεσμα.
Προφανώς το μονοπάτι σου ήταν άλλο.
Ναι.
Οπότε όλο αυτό χτυπούσε ένα καμπανάκι.
Πολύ περιοριστικό. Ναι. Πολύ περιοριστικό.
Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιείς ότι αυτό που περπατάς αυτή τη στιγμή δεν είναι το μονοπάτι σου, γιατί κάτι σε ενοχλεί, κάτι δεν σου κάθεται, κάτι δεν σου ταιριάζει και να πηγαίνεις προς τα αλλού, γιατί τελικά είσαι σε άλλο σημείο που βεβαίως εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει ο δρόμος. Εγώ όμως θα επανέλθω λίγο ξανά σε αυτό το πίστη στον εαυτό και το πείσμα και το ταλέντο, γιατί δεν είναι εύκολο σε αυτή τη νεαρή ηλικία να πεις ότι θα πάω μόνη μου στην άλλη άκρη του κόσμου και θα ακολουθήσω τα όνειρά μου. Πρέπει να είσαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό που θέλεις. Να έχεις πολύ καθαρό όραμα.
Δεν είχα όραμα. Απλώς ήξερα ότι θέλω να είμαι εκεί και ήξερα ότι υπάρχουν πολλά πράγματα εκεί έξω για μένα. Και όχι μόνο για μένα, για όλους μας δηλαδή. Απλώς έλεγα θέλω να δω τι υπάρχει. Είχα πείνα για τη ζωή. Δεν υπήρχε πλάνο και δεν υπήρχε. Ήμουν σίγουρα πολύ φιλόδοξη, αλλά χτυπούσα πολλές πόρτες και στα τυφλά. Για να καταλάβω κιόλας και εγώ τι ήθελα και τι μου πηγαίνει και τι δεν μου πηγαίνει. Και στην πορεία το παζλ το συνθέτεις.
Σωστά. Κάπως. Κρατάω πολύ αυτό το. Μου αρέσει πολύ αυτό που είπες, το είχα πείνα για τη ζωή. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να συνεχίζεις και να προχωράς και να ακολουθείς τα όνειρά σου. Θα γυρίσω στις συνεργασίες. Θέλω πρώτα όμως να μιλήσουμε λίγο για τη μουσική σου. Να μας πεις πώς δημιουργείς τη μουσική σου. Αν ακολουθείς μια συγκεκριμένη διαδικασία, αν κάποιες στιγμές αφήνεις την έμπνευση να σε οδηγήσει αυθόρμητα. Δεν ξέρω, έχεις κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να δημιουργείς τη μουσική σου?
Πέρα από τα τεχνικά πράγματα, θα έλεγα ότι ο κοινός παρανομαστής είναι ότι πρέπει να είμαι σε ήρεμη, καλή διάθεση. Δηλαδή, αυτό που ακούω πολλούς καλλιτέχνες και τους ζηλεύω, η αλήθεια είναι ότι δημιούργησαν μέσα από τον πόνο τους ή μέσα από μια πολύ σκοτεινή εμπειρία, περίοδο. Για μένα αυτό είναι πολύ ξένο. Πρέπει ουσιαστικά να αισθάνομαι ότι είμαι στα καλά μου για να μπορώ να δημιουργήσω. Γιατί αν δεν είμαι στα καλά μου και δεν αισθάνομαι ότι το κέντρο βάρους μου είναι εκεί που το θέλω να το νιώθω, δεν μπορώ να δημιουργήσω από εκείνο το οπτικό πεδίο. Πρέπει απλώς να ζήσω τη μαυρίλα μου. Δηλαδή, αν είμαι στα μαύρα μου, που ακούω πολλούς καλλιτέχνες που λένε εγώ σε πολύ dark περίοδο δημιούργησα το πιο ωραίο, εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω καν και το ζηλεύω. Λέω, μακάρι να μπορούσα να είμαι δημιουργική όταν είμαι down. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Οπότε, κοινός παρανομαστής, λοιπόν, για να δημιουργήσω το οτιδήποτε μουσικό, είναι να αισθάνομαι καλά.
Γιατί να το ζηλεύεις όμως, δεν είναι πολύ ελληνικό όλο αυτό. Θέλω να πω ότι η ελληνική μουσική γεννήθηκε και πορεύτηκε μέσα από πολύ πόνο, έτσι. Ρεμπέτικα, δημοτικά, λαϊκά, πολύ πόνος. Για ποιο λόγο πρέπει να δημιουργούμε μέσα από τον πόνο?
Το έχω ακούσει το tortured artist που λέμε. Σωστά. Νομίζω ένα concept που είναι πολύ πιο universal, δεν είναι μόνο ελληνικό.
Ναι.
Δηλαδή, έχω ακούσει ότι πολλοί καλλιτέχνες και στο εξωτερικό και στην Αμερική μπόρεσαν και δημιούργησαν πολύ ωραία πράγματα μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες.
Σωστά, τώρα το συζητάμε και σκέφτηκα τα blues. Τι είπα, σωστά, τα blues είναι μέσα από τον πόνο.
Γενικά.
Ναι, γενικά.
Παλιά, σύγχρονα, καινούργιοι καλλιτέχνες, παλιοί καλλιτέχνες και τους ζηλεύω γιατί για μένα αυτή η περίοδο είναι ουσιαστικά μια dead περίοδος, αν δεν είμαι καλά. Είναι μια περίοδος που απλώς θα ζήσω την καρκίνα μου. Δεν πρόκειται να βγει κάτι από αυτό.
Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που θεωρείς ότι κάνουν τη δική σου μουσική να ξεχωρίζει?
Κοίτα, είναι δύσκολο να σου το πω από μέσα αυτό, αλλά θα έλεγα ότι ίσως αυτό που ακούω και εγώ, που ίσως ακούνε και οι άλλοι, είναι ότι υπάρχει μια ρετροφουτουριστική διάθεση, υπάρχει κάτι το οποίο ίσως είναι λίγο πιο υπερβατικό όσον αφορά τη φωνή και ότι είναι λίγο πιο αισθαντικό, ίσως όπως το είπες, ή πιο ατμοσφαιρικό.
Έχει στοιχεία ρετρό, αλλά έχει και στοιχεία από το μέλλον. Είναι καταπληκτικός συνδυασμός αυτός για ένα είδος μουσικής.
Από κάπου τα έχω ακούσει όλα αυτά. Τώρα, καθώς μιλάμε, σκέφτομαι πάντα τον Blade Runner, σκέφτομαι τον Βαγγέλη, σκέφτομαι ακούσματα τα οποία με έχουν καθορίσει. Ο καθένας έχει τα δικά του. Για μένα, ας πούμε, ο Βαγγέλης είναι μαζί με τον Άντζελο Μπανταλαμέντη, ήταν πάντα οι αγαπημένοι μου συνθέτες. Υπάρχει έντονο συνέστημα, αλλά ταυτόχρονα αυτό το συνέστημα έχει βγει από ηλεκτρονικούς ήχους. Αυτό με πορώνει ακόμη περισσότερο, γιατί σκέφτομαι ότι οι μηχανές και τα synthesizer είναι κάτι ψυχρό στον άνθρωπο. Δεν είναι, παρόλο που το έχει φτιάξει άνθρωπος, δεν είναι, ο ήχος του είναι αλλόκοσμος. Ταυτόχρονα, το ότι μπορούν να γεννήσουν έντονα συναισθήματα οι μηχανές, εμένα αυτό με πορώνει πολύ σαν ιδέα.
Έχεις αναφέρει και τους Depeche Mode ως επιρροή στη μουσική σου.
Ναι.
Σε ποιο σημείο βλέπεις επιρροές από τους Depeche Mode στον ήχο σου? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο?
Καταρχάς, πέρυσι έτυχε να συνεργαστώ με τους Depeche Mode.
Ναι, εκεί ήθελα να το πάω. Πες μας.
Ναι, στον καινούριο τους δίσκο. Οπότε, όταν με πλησίασαν για να κάνω μια παραγωγή και να κάνω και φωνή μαζί με τον Dave Gahan σε ένα κομμάτι, το Wagging Tongue, εκεί μου ήρθε λίγο αυτό που λέμε, σαν να ζω, ας πούμε, το Teenage Dream. Το δικό μου, που ήταν να τους ακούω, ξέρεις, σε αυτοκίνητα, σε κλαμπ, σε οτιδήποτε, και να τα έχω συνδυάσει με πολύ συγκεκριμένες στιγμές και αναμνήσεις, και ταυτόχρονα πάλι αυτό που οι τυπές μου συνδυάζουν ένα πολύ έντονο συνέστημα και έναν στίχο πολύ ευάλωτο, αλλά με μια μουσική η οποία έχει πολύ πυγμή και είναι κατά βάση ηλεκτρονική. Οπότε πάντα συμβαδίζει αυτό το έντονο συνέστημα και ταυτόχρονα μια μουσική από κάτω που το στηρίζει πολύ δυνατά το συνέστημα αυτό.
Πώς έγινε? Θέλω να πω, άκουγες Depeche Mode και μία μέρα οι Depeche Mode σε πλησίασαν για να συνεργαστείτε. Πώς έγινε αυτό? Γιατί δεν έγινε με ένα μαγικό τρόπο, έγινε κάπως με δουλειά, φαντάζομαι, με πολλή δουλειά από την πλευρά σου.
Το συγκεκριμένο δεν το είχα. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που πριν από χρόνια το ήθελα πολύ και το είχα κάπως κυνηγήσει, δεν είχε πάει πουθενά. Mm-hmm. Γιατί και μου είπε μάλιστα τότε ο μάνατζερ μου, θυμάμαι, ότι οι Depeche Mode δεν μπορεί να του πει εσύ με ποιον θα συνεργαστούν, πρέπει να σε βρουν οι ίδιοι. Και είπα καλά, σιγά με βρουν ποτέ. Ναι. Και όμως μετά από κάποια χρόνια ο Μάρτιν Γκορ άκουσε το Creep, βασικά. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, έβλεπε ο Μάρτιν Γκορ μαέστρο, δεν νομίζω. Κάπου θα το άκουσε στο Spotify, κάπου το πήρε ταυτί του τέλος πάντων.
Ναι, δεν το ξέρω.
Αλλά του άρεσε πάρα πολύ και έτσι ο μάνατζερ του πλέον μου έστειλε ένα προσωπικό email, το οποίο νόμιζα ήταν junk. Δεν το πίστευα δηλαδή, ότι λέω μάλλον είναι spam αυτό, δεν παίζει να είναι όντως αυτό που βλέπω. Το οποίο έλεγε ότι ο Μάρτιν Γκορ του άκουσε και του άρεσε πάρα πολύ αυτό και ο καινούριος μου δίσκος Better Than Electric που είχα κάνει. Και ότι θα ήθελε πολύ να κάνουμε μια συνεργασία στο επόμενο τους άλμπουμ. Τέλος πάντων, όταν συνειδητοποίησα ότι όντως προέρχεται από εκείνους και δεν είναι spam, τότε μπήκε, ξέρεις, όλο το συνέστημα μπήκε στο 180. Και η ανασφάλεια ταυτόχρονα, γιατί λέω, okay, τώρα πρέπει, όταν έρχονται αυτοί που έχεις θαυμάσει εσύ να σου ζητήσουν να κάνεις κάτι μαζί τους, είναι πολύ. Σε κάνει πολύ νυφάλιο ξαφνικά. Λες, okay, πρέπει λίγο να τους δικαιώσω.
Έχεις συνεργαστεί και με άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο David Lynch.
Ναι.
Αυτό πώς προέκυψε?
Αυτό προέκυψε μέσω του Άντζελο Μπανταλαμέντη, του συνθέτη του, στον mm-hmm. οποίο είχα στείλει ένα κομμάτι από τα πρώτα μου να ακούσει. Είχα βρει mm-hmm. το mail του μετά από, κυνηγώντας το με το δίκανο που λέμε.
Ναι, αυτό που λέγαμε. Ναι.
Το βρήκα το mail του τέλος πάντων και λέω και θα του στείλω ένα mail, μπορεί να μην απαντήσει ποτέ. Του έστειλε ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω, ένιωσα ότι ίσως επειδή το είχε επηρεάσει και εκείνος και αυτά που είχα ακούσει από το Twin Peaks, mm-hmm. ήθελα να το στείλω να μου πει τη γνώμη του. Και να δω θα μου έγραφε καν πίσω και είχα βάλει και το τηλέφωνό μου στο τέλος του mail και με πήρε τηλέφωνο.
Απίθανο.
Στο τηλέφωνο μου ουσιαστικά μου είπε ότι δουλεύω, μου λέει, κάτι τώρα με τον David Lynch, το οποίο μετά από αυτό που άκουσα θεωρώ ότι ίσως ήταν ωραίο να είσαι μέρος του. Μήπως τυχαίνει να είσαι στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα? Και του λέω, ναι, φυσικά. Δεν ήμουν, εννοείται. Δεν θα τύχαινε, αλλά πήρα μέσα την πτήση και πήγα να το γνωρίσω στη Νέα Υόρκη. Και κάπως έτσι μετά γνώρισα και τον David Lynch. Κάναμε το Mysteries of Love στα 30 χρόνια του Μπλε Βελούδου, το anniversary. Και το παρουσιάσαμε μαζί με ένα μουσικό βίντεο που ήταν παραγωγή του David Lynch Foundation σε μια βραδιά που ήταν ίσως τις πιο μαγικές, σουρεαλιστικές βραδιές της ζωής μου. Ήταν και πρωταπηλιά.
Και δεν το πίστευες?
Ναι, δεν το πει. Ακόμα δεν το πιστεύω. Όπου παρουσιάσαμε μαζί με τον Μπανταλαμέντη το Mysteries of Love και το καινούργιο μουσικό βίντεο.
Θα αναφέρω άλλο ένα όνομα τώρα και εκεί mm-hmm. περιμένω να μας πεις ακόμα μια ωραία ιστορία, αυτό του Αλ Πατσίνο.
Ναι. Κοίτα, καταρχάς θα πω ότι κάπως ντρέπομαι να μιλάω για τον Αλ Πατσίνο, δεν έκανα και κάτι φοβερό. Και όλοι μου λένε, εντάξει, και μόνο που είπες, ήμουν σε μια ταινία του, ναι, που σκηνοθετούσε mm-hmm. και έπαιζε και είπα δύο κουβέντες. Δηλαδή, okay, ξέρω ότι στην Ελλάδα αυτό τους αρέσει να το κάνουν πολύ γκράντε.
Ναι, σωστά.
Γιατί είναι ο Αλ Πατσίνο γκράντε, όμως δεν είναι αυτό που έκανα εγώ γκράντε. Εγώ, okay, κάτι έκανα σωστά στην οντισιόν, δούλεψε το γεγονός ότι ήμουν Ελληνίδα γιατί ψάχνανε μια κοπέλα που μιλούσε μια αρχαία mm-hmm. γλώσσα, στο mm-hmm. συγκεκριμένο project.
Ναι.
Ήταν οι εποχές που ήμουν ακόμα ηθοποιός και έτυχε να του αρέσω για αυτό το συγκεκριμένο μικρό ρόλο, τον γνώρισα και για μένα δεν ήταν η επιτυχία ότι έπαιξε στην ταινία αυτή. Έπαιξε και εκείνος και σκηνοθετούσε που ήταν η Σαλόμη του Oscar Wilde. Mm-hmm. Αλλά ήταν ότι μας κάλεσε μετά όλο το cast και το crew να δούμε το Scarface με remastered ήχο. Οπότε για μένα αυτό ήταν η εμπειρία ζωής, ότι τον έβλεπα μπροστά μου, καθώς στην προστινή μου σειρά. Mm-hmm. Και τον έβλεπα να κοιτάζει τον Τόνι Μοντάνα στην οθόνη. Για μένα αυτό ήταν το αξέχαστο.
Όντως, φανταστικό. Mm. Να μείνουμε λίγο στον κινηματογράφο, γιατί θέλω να σε ρωτήσω πώς κινηματογραφική ατμόσφαιρα ή ταινίες, πώς επηρεάζουν την καλλιτεχνική σου έκφραση, την μουσική σου.
Οι ταινίες συγκεκριμένα και αυτές που ανέφερα και πριν όσον αφορά το Twin Peaks, γενικά οι ταινίες και το μουσικό σύμπαν που δημιούργησε ο Μπανταλαμέντη για τον David Lynch, με έχουν επηρεάσει σε ένα σημείο που νομίζω δεν ξέρω καν πόσο βαθιά. Ξέρω ότι είναι σίγουρα πολύ το πόσο με έχουν επηρεάσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς και η μουσική, όπως τη σκέφτομαι εγώ, είναι σαν κινηματογραφικές σκηνές. Οπότε όλα αυτά που έχω δει και έχω ακούσει, κάπως καταγράφονται με κάποιον τρόπο και μετά ανακυκλώνονται mm-hmm. ξανά προς τα έξω. Δεν ξέρω ακριβώς με ποιον τρόπο, αλλά ξέρω ότι σίγουρα συμβαίνει.
Έχουμε όμως και άλλες συνεργασίες με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και το Μαέστρο. Έχουμε συνεργασίες το 23 και το 24 που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά και τη συμμετοχή σου στη νέα εκδοχή του τραγουδιού Πασέλινος της Χάρης Αλεξίου, το εξαιρετικό soundtrack της σειράς Milky Way, αλλά και το Close to You της ταινίας των Unboxholics, το Μην Ανοίξεις την Πόρτα. Τα είπα όλα μαζί, γιατί πραγματικά είναι πολλά και είναι όλα εξαιρετικά. Πώς προέκυψαν όλα αυτά? Ας το πάρουμε λίγο με τον Μασίλη και κάτω. Γνωριζόσασταν από πριν, σε προσέγγιση?
Είχαμε συνεργαστεί με τον, Βασίλη και κάτω και πριν από το Milky Way, και σε μικρού μήκους και σε editorial που είχαμε κάνει για τη Vogue διαφημιστικά. Είχαμε δηλαδή δουλέψει σε μικρού μήκους πράγματα, σε μήκους και βίντεο. Και ξέραμε ότι όταν ερχόταν το Milky Way, ότι θα έγραφα τη μουσική για τη σειρά. Οπότε κάπως υπήρχε στα χαρτιά πολύ πιο πριν αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα η σειρά. Υπήρχε μια συζήτηση αρχική για το πώς θα είναι αυτό το σύμπαν στο οποίο θα είναι αυτοί οι χαρακτήρες του Milky Way, και από εκεί και πέρα όλα αυτά κάπως πήραν πιο πολύ σάρκα και οστά όταν άρχισα να βλέπω πλέον τα γυρίσματα και τις εικόνες και το μοντάζ, όπου εκεί πραγματικά μπαίνεις κιόλας στο κλίμα. Γιατί όσο και να το αναλύσεις, όσο και να μιλήσεις,
ναι, ναι, εικόνες.
Στο μοντάζ, αυτό που βλέπεις στο μοντάζ τελικά είναι που καθοδηγεί και τον ήχο. Που τελικά ο ήχος, αυτό που μου αρέσει να λέω, είναι ότι είναι γη και αέρας μαζί, γιατί είναι κάποιοι χαρακτήρες που έχουν πολύ γήινες αναζητήσεις, συναισθήματα, ταυτόχρονα πάντα με φόντο το γαλαξία. Οπότε αυτή κάπως δυσυπόστατη φύση του συγκεκριμένου σύριαλ ήταν που όρισε και τη μουσική και την ταυτότητα της μουσικής.
Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία σου με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και το Μαέστρο και τις διασκευές των ελληνικών τραγουδιών, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πώς προέκυψε αυτό και στην πορεία πώς προσεγγίζεις τη διαδικασία της διασκευής ενός ελληνικού τραγουδιού?
Με τον Χριστόφορο, ο οποίος ήταν και φίλος πριν γίνουμε συνεργάτες, δηλαδή ήξερα για το Μαέστρο πριν από πολύ, πολύ καιρό, πριν ο Μαέστρος ονομαστεί καν Μαέστρος, ονομαζόταν κάτι άλλο. Και θυμάμαι ότι ήμασταν μαζί στο Λος Άντζελες και μου έδειχνε τη βίβλο, ξέρεις, αυτό που λέμε το Bible για κάθε show, είναι το lookbook που βλέπεις μέσα το πώς θα είναι η σειρά, το ποιοι θα είναι οι χαρακτήρες. Δηλαδή το βλέπα λίγο να παίρνει σάρκα και οστά χρόνια πριν το δούμε. Και μου είχε πει ότι όταν φτάσουμε στο σημείο θέλω να έχω κάποια μουσική σου. Φυσικά και έχει τον το συνθέτη του, τον Κώστα το Χριστίδη, που είναι φανταστικός. Οπότε εγώ ήρθα ουσιαστικά να συμπληρώσω το soundtrack με τραγούδια, είτε original είτε διασκευές. Και από αυτά το πιο έτσι, ίσως η πιο μεγάλη επιτυχία έγινε το Creep, γιατί στο Creep είναι ήδη έχει μια γέφυρα με το κοινό που είναι τεράστια. Ήταν από τα αγαπημένα κομμάτια του Χριστόφορου και ήταν το κομμάτι με το οποίο άρχισε η συνεργασία μας. Και μετά από αυτό ήρθαν πολλά άλλα κομμάτια, όπως το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, το Can't Help Falling in Love, και συν πολλά original τα οποία γράφτηκαν για τη σειρά. Ή προϋπήρχαν και απλώς ο Χριστόφορος του άρεσαν και τα πήρε και τα έβαλε στη σειρά.
Και τα πήρε. Όμως υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που αντιμετώπιζες στο να ανασυνθέσεις, εισαγωγικά μπορούμε να πούμε, ελληνικά τραγούδια με τη δική σου προσωπική πινελιά, τον δικό σου ηλεκτρονικό ήχο?
Κοίτα, για μένα κάπως η πηξίδα είναι ότι θέλω να πάω όσο μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται το original.
Ναι.
Γιατί το original είναι τέλειο. Και είναι στις καρδιές όλων μας τέλειο. Οπότε το να πας να αναμετρηθείς κάνοντας κάτι παρόμοιο, έχεις χάσει λίγο το παιχνίδι. Οπότε και με όλα αυτά που ανέφερα, ήθελα να τα πάω όσο πιο μακριά γίνεται, ταυτόχρονα διατηρώντας κάποια τα πολύ ωραία στοιχεία που το ορίζουν. Δηλαδή το Creep έχει μια πάρα πολύ ωραία μελωδία κάτω από την πολύ έντονη κιθάρα. Πολύ εθέρια μελωδία. Οπότε αν βγάλεις όλες τις κιθάρες, δεν θυμίζει πια το original, αλλά μένει μελωδία, που είναι αυτό που ουσιαστικά είναι το κλειδί έτσι κι αλλιώς. Για οτιδήποτε. Οπότε κάπως η πηξίδα μου είναι να πηγαίνω όσο πιο μακριά γίνεται, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκω τι κάνει αυτό το τραγούδι ήδη μαγικό. Δηλαδή τι μπορούμε να φέρουμε μαζί μας ως στοιχείο.
Τι θα περιμένουμε από σένα, δεν θα πω τα επόμενα χρόνια, ας πούμε τον επόμενο χρόνο ή τον χρόνο που διανύουμε?
Ναι.
Έχεις κάτι έτοιμο το οποίο δεν το έχεις ανακοινώσει και θες να το ανακοινώσεις τώρα? Έχεις κάτι το οποίο έχεις στα σκαριά?
Καταρχάς να πούμε ότι μόλις βγήκε ο δίσκος μου με τη Μήνος, που έχει όλες τις συσκευές για τις οποίες μιλήσαμε, από το Μαέστρο αλλά και πολλές ακόμα που δεν έχουν βγει, το οποίο κυκλοφορεί τώρα και λέγεται Kid Moxie The Covers. Ταυτόχρονα δουλεύω, συνεισφέρω μουσική σε μια σειρά της Fox αμερικάνικη που είναι thriller και λέγεται Murder in a Small Town. Επίσης συνεργάζομαι μουσικά με την Κωνσταντίνα Κοντζαμάνη στην πρώτη μεγάλη μήκους της ταινία, που είναι τώρα σε φάση post-production. Και ταυτόχρονα κάνω και ένα animation, μια σειρά με animation ξένη, για την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα μου πάρει τα επόμενα 2 χρόνια από τη ζωή μου, γιατί είναι ένα αρκετά μεγάλο project.
Ήθελα να σε ρωτήσω, ακούγοντας τα άμεσα σχέδιά σου, όλα αυτά από ποια βάση τα δουλεύεις, από ποιο μέρος, είσαι στην Αθήνα, από την Αμερική?
Και τα δύο, είμαι λίγο μισό-μισό.
Είναι.
Μισό χρόνο στην Αμερική, μισό χρόνο στην Ελλάδα. Οπότε όταν είμαι εδώ τα δουλεύω στο στούντιό μου, στο σπίτι στην Αθήνα, και όταν είμαι στην Αμερική έχω ένα στούντιο το οποίο χρησιμοποιώ εκεί. Δεν χρειάζεται και πολλά, δηλαδή ένα λάπτοπ, χρειάζεται και 2 καλά ηχεία στην τελική και ένα synthesizer. Δεν χρειάζεται πολλά για να φτιάξεις κάτι.
Ακούγεται απλό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Χρειάζεται το ταλέντο σου, την έμπνευση και ένα σωρό άλλα πράγματα. Πώς προετοιμάζεσαι μια ζωντανή εμφάνιση, γιατί σε περιμένουμε την Παρασκευή? Θέλω να πω, είναι σημαντική για σένα η επικοινωνία με το κοινό? Πώς νιώθεις?
Είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει, ενώ δεν το έχω επιδιώξει πάρα πολύ και δεν κάνω πολλά live, η αλήθεια είναι.
Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί έχω δει ότι δεν κάνεις πολλά live.
Ναι, δεν κάνω. Mm-hmm. Κάνω λίγα και όταν μου φανεί κάτι πολύ ιδιαίτερο, και το συγκεκριμένο της Θεσσαλονίκης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, μου φάνηκε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο για να γίνει ένα live. Και επίσης προτιμώ να μην είναι και σε χώρους που γίνονται live. Μ' αρέσει να είναι. Χθες το βράδυ ήταν το live μου στην Αθήνα, ήταν στην Εκκλησία, στο Σύνταγμα, στην Αγγλικανική Εκκλησία.
Φανταστικό,
δηλαδή μου αρέσουν οι χώροι που έχουν μια άλλη υπόσταση πέρα από ότι είναι live. Έχει ήδη ένα χαρακτήρα το μέρος, έχει ήδη κάτι να δώσει. Οπότε το πώς προετοιμάζομαι τώρα είναι καλά. Κάνω πρόβες μόνη μου στο στούντιο με ένα μικρόφωνο, ξέρεις, και προγραφημένα tracks. Κάνω μαζί με τον συνεργάτη μου και συμπαραγωγό μου, τον Χρήστο το Λαϊνά, που είναι πάντα μαζί μου και επισκηνής. Δεν μπορείς να προετοιμαστείς και, δηλαδή θέλω να προετοιμάζομαι, αλλά μέχρι ένα σημείο που να υπάρχει και ο αυθορμητισμός και το ότι μπορεί να συμβεί και κάτι καινούριο ίσως.
Ναι, σωστά. Είναι κάτι από μόνο του πολύ καινούριο αυτό που θα συμβεί στο Μόμους για εδώ, για την Θεσσαλονίκη, και έχουμε όλοι πολύ μεγάλη χαρά που θα συμβεί με το δικό
πολύ
σου όνομα. Θέλεις, κλείνοντας, να στείλεις ένα μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε, που θα σε παρακολουθήσουν στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή?
Θα χαρώ πάρα πολύ να τους δω από κοντά, και ότι θα είμαι και στο μουσείο γενικά και μετά το live, για όποιον θέλει να μου μιλήσει, είμαι πολύ προσιτή. Μπορεί οι μουσικές μου να μην είναι τόσο, αλλά είμαι πολύ προσιτή.
Το κρατάμε αυτό το τελευταίο, ήταν πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Έχουμε ραντεβού την Παρασκευή λοιπόν στο Μόμους. Καλή συνέχεια.
Ακριβώς. Τέλεια, ευχαριστώ.
Στο νιώσε το νοσταλί. Τι είναι αυτό?